Над 100 милиона лева е преразходът в бюджета на здравната каса само за болниците. В една стая в лагера за бежанци в Овча Купел живеят по 6 сирийски семейства. Двама брати бяха уличени в кражба на една и съща кола два пъти в рамките на 2 седмици.
От централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това е Денят.
На 13 септември, добър вечер, госпожи и господа, аз съм Петър Севов. Над 100 милиона лева няма да достигнат на здравната каса да плати на болниците за тази година. Това съобщи управителят на институцията доктор Румяна Тодорова, като уточни, че още този месец ще бъде отблокиран резервът на касата от 269 милиона лева. Независимо от това, предварителните изчисления показват, че ако не се направи актуализация на бюджета, през декември институцията няма да има средства да покрие разходите за болничната помощ и за лекарствата за онкоболни. Според доктор Тодорова обаче, актуализацията на бюджета към момента също не е решение, тъй като една такава би била в разрез с европейските директиви. Репортаж на Димитър Панев.
Бюджетът на касата за тази година от 2 милиарда и 600 милиона лева е разпределен да стигне за първите 10 месеца, поясни Тодорова. За ноември и декември бил предвиден резервът на институцията, който представлява 10% от целия бюджет.
Благодарение на много неща, те допълнителни дейности, които са дошли от Министерството без пари, се оказва, че тези 269 милиона, които са оставени за двата месеца, не стигат.
Така се появява опасността касата да няма с какво да се разплати на болниците за декември. Доктор Тодорова обаче увери, че няма да допусне тази тревожна прогноза да се сбъдне.
Сега тия 108 милиона, за които говорим, че ги има по сметката на касата, не можем да ги ползваме, защото това означава актуализация на бюджета, респективно актуализация на държавния бюджет. От тук се надхвърля недопустими проценти, наложени от Европейския съюз, които България не трябва да надхвърля дефицита. Разрешат ли ни да ги ползваме, надхвърля се този дефицит, за бедни би Европа. Сега тук се търси механизъм как да заобиколим това нещо.
Днес се състоя и първата среща между ръководството на касата и Българския лекарски съюз, на която се заговори за национален рамков договор 2014. На нея стана ясно, че лекарите искат цените на медицинските услуги в рамковия договор да бъдат минимум на нивата, договорени през миналата година с доктор Пламен Цеков, които обаче така и не влязоха в сила, обяви председателят на съсловието доктор Цветан Райчинов.
Искрено се надявам, че сегашното ръководство на касата, вече стана дума, че такава методика от типа Цеков няма да се случва в касата. Че ще има гъвкаво разпределение на средствата между отделните изпълнители за болнична помощ и че ще има малко по-добри условия за сключване на договор. Това са нещата, които очакваме, за да има нереде.
Очаква се до седмица да бъдат сформирани графиците за предстоящите преговори по националния рамков договор за следващата година.
32 милиона евро ще може да ползва страната ни по европрограма Храна за бедните. Ресорният вицепремиер Зинаида Златанова обясни, че и в момента страната ни изпълнява подобна програма, като от новия период ръководството ѝ ще бъде в Социалното министерство, а не както е досега в Държавен фонд Земеделие. Програмата е на общо европейско ниво и ще е обособена по подобие на оперативните програми, като средствата ще бъдат осигурени от Европейския социален фонд. Репортаж на Марта Младенова.
Парите, посветени специално за храна на бедните, не бива да се смятат като допълнителен ресурс, обясни Зинаида Златанова.
Това, което е в момента Европейски социален фонд по трите оперативни програми, които ползват Европейски социален фонд, трябва да бъде намалено с тия 32 милиона. И всяко увеличаване на тези разходи води до намаление на останалите оперативни програми. Образование, човешки ресурси, добро управление.
В следващия програмен период ще се обърне изключително внимание на мерките срещу младежката безработица, осигуряването на достъпна среда и възможността за работа на хора в различни уязвими групи.
Дали беше през 2020 или още през 2015 година в България 25% от работната сила, която ще влезе на пазара на труда през тази година, ще бъдат наши сънародници от ромски произход. Това е една четвърт.
Въпреки че страната ни е първата, която е предала черновата на споразумението за оперативните програми до 2020 година, има много проблеми при усвояването на европейските средства, смята Златанова. Тя определи като мит твърдението, че страната ни е сред отличниците в усвояването на европейските пари. Марта Младенова, Дарик радио, Велинград.
Парламентът реши кабинетът до 2 месеца да представи актуализиран вариант на финансовата рамка на Европейския съюз за 2014-2020 година и българската позиция. Това се случи по време на разискванията на темата в пленарна зала. Освен това, депутатите задължиха правителството да обсъди ползите и ефектите от разходването на средствата по еврофондовете, насочени към подобряване на икономическата среда в страната. Това се очаква да се случи отново в двумесечен срок. До тогава кабинетът трябва да подготви и проект на разпределение на ресурсите по оперативните програми. Информацията е на Дея Манолова. Лидерът на социалистите и демократите в Европейския парламент Ханес Свобода препоръча на българското правителство да работи за подобряване ефективността на администрацията и специално на тази, която се занимава с управление на евросредствата за регионално развитие. След среща с премиера Орешарски, Свобода посочи, че България е била сред държавите с най-нисък процент на усвоени средства за регионално развитие, но през последните месеци тази усвояемост значително се е подобрила. Ханес Свобода похвали българската полиция за поведението и спрямо протестиращите граждани. Не се сещам за европейска страна, където полицията се е държала така въздържано по отношение на участници в протести, които от формална гледна точка не са били легитимни, заяви още лидерът на социалистите в Европарламент. Той отказа да коментира дали протестите са платени или не. Информацията е на Елена Бейкова. 1 милион 380 хиляди лева изхарчило Министерството на вътрешните работи за охрана на протестите от 14 юли до 5 септември, съобщи по време на парламентарния контрол вътрешният министър Цветлин Йовчев. В изразходваната сума влизат пари за положени извънреден труд на служителите на СДВР, както и за горива, светлоотразителни жилетки и други консумативи. Министърът увери, че извънредният труд се плаща редовно, а скоро ще бъдат раздадени и наградите. Йовчев добави, че за тези почти 3 месеца в София са били командировани 3660 служители на реда от 21 областни дирекции. Законът за МВР предвижда на един служител да могат да му се платят до 50 часа извънреден труд на месец. По тази причина вътрешният министър обясни, че тези, които са работили повече, са компенсирани, но не в пълна степен. Върховният комисариат за бежанците на ООН ще предостави на България нужната техническа помощ при приемането на бежанците от Сирия и Близкия изток. Това заяви Монсерат Вие, регионален представител на Организацията за Централна Европа след среща с премиера. Тя посочи, че е получила уверение от министър-председателя за готовността на страната ни да поеме бежанския поток и да осигури нужните условия. Елена Бейкова по темата.
България може да разчита на подкрепа и техническа помощ от страна на Върховния комисариат за бежанците, увери Монсерат Вие.
Ние можем да предоставим насоки по отношение на всякакви дейности, свързани с бежанците. От момента, когато някой достигне границата, как този човек да бъде прегледан, как да бъде регистриран и транспортиран и настанен в съответният настанителен център. Всеки аспект в живота на един бежанец е познат на нас, така че ние можем да предоставим експертни знания и умения в тази област.
Вие изрази надежда, че конфликтът в Сирия ще бъде разрешен, така че хората да спрат да бягат от страната си.
Роланд Франсуа Вейл, представител на Върховния комисариат за бежанците на ООН в България, ще бъде гост в предаването Седмицата на Дарик утре. Към момента няма реална терористична заплаха за България, увери в кулоарите на парламента вътрешният министър Цветлин Йовчев. След като тази нощ имаше бунт в бежанския лагер в столичния квартал Овча купел, вицепремиерът заяви, че се вземат мерки, за да не се стигне до ескалация на напрежението в лагерите. От своя страна министърът на отбраната Ангел Найденов допълни, че ведомството има готовност да предостави 150 сгради за настаняване на бежанци, но състоянието им е тежко и се нуждаят от ремонт. Репортаж на Дея Манолова.
За сега от постъпилите в МВР данни няма информация за реална терористична заплаха за страната. Стана ясно от думите на вътрешния министър. Йовчев все пак призна, че има сигнали за рискове и заплахи за България, но някои от тях изобщо не са конкретни и няма как да бъдат проверени. Освен това, вече се разработват мерки, за да не се стигне до ескалация на напрежението в бежанските лагери.
Имаме решение вече в момента за настаняване на бежанците за около 1000 места. До няколко дни тези места ще бъдат усвоени и ще създадем съвсем нормални условия за настаняване на бежанците. Така че аз лично вярвам, че ще успеем съвсем скоро в няколко дни да овладеем напълно ситуацията и да не напуснем никаква ескалация.
Вътрешният министър съобщи още, че България вече е потърсила помощ за бежанската вълна.
Попълнихме апликация, която ни беше изпратена от Европейската комисия за искане на финансова помощ. Възможно е да получим такава помощ. Няма още окончателно решение. Тя няма да бъде голяма, но за нас ще бъде помощ и глътка въздух. Също така, по линия на Червения кръст се предвижда да се организира кампания, която да набави необходимите средства.
От Министерство на отбраната са предложили 150 сгради. Първо ще бъде преценено кои от тях могат да се преобразуват в лагери, след което ще бъдат ремонтирани, защото са в тежко състояние. На този етап се очаква да са необходими 10 милиона лева, които да бъдат отпуснати от републиканския бюджет.
Интеграционният център за бежанци в столичния квартал Овча купел е едно от местата, където ежедневно се настаняват сирийските граждани, преминаващи границата на страната ни. В една стая в бежанския лагер живеят по 6 сирийски семейства. Финанси няма. Бежанците разчитат единствено на благотворителността на доброволци от Държавната агенция по бежанците, които осигуряват храна, която обаче не стига за всички. Възможност за нови настанявания в центъра няма от седмици. Част от хората спят в близките недовършени сгради. Гостоприемна ли е България и какво е да си бежанец у нас? Каква е обстановката, в която живеят сирийците, избягали от страната си? Отговори на тези въпроси ще потърсим по-късно в темата на денят. Във връзка с конфликта в Сирия и значително увеличение брой бежанци по инициатива на главния прокурор и министра на вътрешните работи е сформирана работна група, включваща представители на прокуратурата, МВР и Държавна агенция за бежанците. Целта на работата на групата е подобряване на взаимодействието и засилена координация между институциите. На 17 септември в 10 часа в тактически оперативен щаб Елхово работната група ще представи резултатите от работата си на главния прокурор и на вътрешния министър. След срещата е предвиден брифинг. Очаква се там да присъства и господин Роланд Вейл, представител на Върховния комисариат за бежанците на ООН у нас. Около 40 приемни семейства у нас имат готовност да приемат сирийски деца-бежанци, пристигнали у нас без родителите си. Това показва допитване на Националната асоциация по приемна грижа, проведено сред 200 семейства от цяла България. По неофициални данни, цитирани от асоциацията, около 70 сирийски деца са настранени в бежанските лагери у нас и държавата трябва да предприеме мерки за тяхната закрила. Най-добрата временна закрила е настаняването в приемно семейство, като се има предвид, че в 300 приемни семейства все още няма настанени деца, заяви пред Дарик Светлозар Русев, координатор на асоциацията в Стара Загора. Чуйте какво още каза той пред Елена Бейкова.
Това ще е за първи път в България, се случва това нещо и ние решихме да помогнем така, както помагаме на другите деца в риск, така да помогнем и на тези деца, които се нуждаят от семейна среда и да не живеят в бежанските лагери, защото все пак там средата не е чак най-добрата за тяхното развитие. По закон те, ако тези деца се нуждаят от закрила, те трябва да им се постави временно, нали, някакво временно решение на проблема, докато се появят тяхните родители или тяхните близки. Най-добрият вариант е в приемни семейства. Все пак 300 приемни семейства седат и чакат деца от, може би има от тях, чакат от 2-3 и повече месеци. Но радостното е, че всички приемни родители, които се допитахме до тях, никой от тях не се замисли през вземане на своето решение. Те категорично бяха готови сме, въпреки че знам, че много в някои от тези семейства има настанени по едно или по две деца, което е радостно, че ние сме готови да винаги да помогнем на децата в риск.
Заместник-председателят на ГЕРБ Цветан Цветанов заяви, че няма информация депутати от партията да водят разговори с основателя на партия БАСТА Мирослав Найденов. Преди две седмици в ефира на Дарик Найденов обяви, че води разговори с действащи депутати от ГЕРБ, които имат желание да напуснат партията на Бойко Борисов заради фактора Цветанов в структурата. Заместник-шефът на парламентарната група на ГЕРБ обясни, че всеки има правото да избира своите политически пристрастия. Александра Гинева по темата.
Цветан Цветанов заяви, че няма информация депутати от ГЕРБ да са водили разговори с Мирослав Найденов за бягство от партията на Борисов.
Всеки един, който смята, че може да прави какъвто и да е било политически проект, който смята, че може да се занимава с политика, нека да го прави. И само единственото, което мога да кажа, е, че това е изключително трудна работа и знам какво съм направил аз през всичките тези години от момента на учредяването на политическа партия ГЕРБ, обиколките, които съм направил, дори и вчерашното си посещение, което направих в община Гърмен. Вие сигурни ли сте във всичко, което е около вас? Аз мога да кажа, че колегите са изключително отговорни. Те са поели своя ангажимент към своите избиратели.
Цветанов подчерта, че всеки има право да избере дали да продължи да бъде част от ГЕРБ или не, но не отговори категорично на въпроса, ясни ли са имената на евентуалните отцепници.
В денят на Дарик още теми от страната. 45-годишна варненка беше открита тази нощ мъртва в дома си. Починалата е била с тежка рана на главата. Полицията разследва убийство. Репортаж на Калин Руменов.
Името на жертвата е Петя Балева. Тя е работила като библиотекарка. Трупът ѝ е намерен от съпругът ѝ Георги около 2 часа през нощта. По случай образувано досъдебно производство за убийство, съобщи за Дарик окръжният прокурор Владимир Чавдаров.
Има заподозрени лица.
Лица? Повече от едно става въпрос.
Как, както във всеки един случай има заподозрени лица. Тук нататък повече не мога да ви кажа. Ако питате дали има задържан и обвинен човек, няма.
Жертвата Петя и съпругът и Георги имат дъщеря Виктория, която е ученичка в местната икономическа гимназия. Момичето е болно от анорексия и същата нощ бащата е бил при него в болницата. Когато се прибрал, не открил жена си вкъщи и позвонил на сестра си да я търси, разказа нейният съпруг Милен.
Значи жена ми точно се обадила на Жоро. Чуваш там ми обикаля там по районите, там ще търси жена си. Да стана вече 12 часа, 9, едва няма.
31-годишният съпруг на Петя Балева е състезател по сумо и работи в горско стопанство. Георги е ловджия и в двора си гледа куче от ловджийска порода. Семейството живее отдавна в наследствената къща на тихата уличка Цар Петър в центъра на Варна. Съседите описват жертвата като скромна и приветлива жена.
Тя беше много хубава момиче, Петя. Много уважителна. Добре се гледаше семейството. Абе, тя беше малко притеснена в семейството си. По погледи и личеше, че не спокойно живеят. Нещата не са говорят, но се усещаше, че само въздишаше, ако нещо е запитано.
Калин Руменов, Дарик Радио, Варна.
Българинът, който вчера се вряза с автомобил в сградата на турското посолство, Марчо Жеков, страда от психично заболяване, параноидна шизофрения. Поради това той не може да бъде подведен под наказателна отговорност, уточняват от прокуратурата. Спрямо него не са повдигнати обвинения. Материалите по делото се изпращат по компетентност на Софийска районна прокуратура с оглед предприемане на действия за задължително принудително лечение. 35-годишният Марчо Жаков умишлено се вряза с автомобила си в сградата на турското посолство в центъра на София. При инцидента, който стана малко след 13.30 вчера, няма пострадали. Шофьорът се предаде сам на полицията и заяви, че искал, цитирам, да отмъсти на Турция за брат си, който е бил убит преди време там. Автомобилът се вряза в металната врата, която води към паркинга на дипломатическата мисия. Колата марка Audi A4 е с варненска регистрация. Шофьорът е задържан в първо районно полицейско управление. 35-годишният мъж е бил криминално проявен. Информацията е на Ралица Гълъбова. Двама братя бяха уличени в кражба на една и съща кола два пъти. В нощта на 15 срещу 16 юли от улица Славянска в Пловдив бил откраднат лек автомобил Volkswagen Polo. След две седмици автомобилът е бил открит в жилищен район Тракия в Пловдив и върнат на собственика. На 30 срещу 31 август Volkswagenът отново изчезнал от същата улица. В четвъртък след обед той бил открит на черен път на вилната зона на село Марково. В хода на разследването, още същия ден, служителите на 4-то районно полицейско управление в Пловдив установили, че двойната кражба е дело на братите на 18 и 20 години. Двамата пловдивчани са задържани в ареста за 24 часа. Информацията е на Дарик Пловдив. Иновациите в българското образование са забранени, тъй като няма нормативна уредба, която да позволи на директорите и учителите да правят промени. Учениците са превърнати в слушатели, като се оценяват техните грешки, а не техните постижения. Това коментира в интервю за Дарик председателят на Сдружение и професионален форум за образованието Юрий Анджекарски. Според него тъкмо иновациите в класните стаи ще дадат шанс на образователната система да се развива. Образованието изобщо изостава не с години, а с векове. Прогнозите на световно ниво сочат, че училището ще влезе в остра криза след 2017, не само заради технологиите, обясни Анже Карски и допълни.
Промяната е в това, че голяма част от образованието ще започне да се случва извън образованието, извън училище. И всъщност шанса на училището е как то в някаква степен да престане да бъде традиционното училище, в което учениците сякаш интелектуално маршируват. Трябва да приключим с интелектуалната маршировка, с представата, че в едно и също време учениците трябва да правят едно и също нещо. Учителя като един грамофон на просвещението трябва да върти една и съща плоча на ден по няколко пъти. Учителят е човекът, който трябва да каже онова, което не може да бъде прочетено, не може да бъде чуто от компютъра, не може да бъде копипейст от интернет. Няма иновации в средното образование. В смисъл, иновациите са забранени. Законово не е разрешено нито на учителя, нито на директора да прави някакви промени. Ние в момента продължаваме вече толкова години да имаме липса на нормативна уредба за иновации в средното образование. Партньорството, работа по двойки в екипи, в училището се наказва като подсказване. Наказваме се за грешки. Тоест, ние сме лишили дете от правото да греши. Ами къде да греши от детето, ако не е в училище? Оценяването на грешките, а не на постиженията. Не да му тикаме в носа какво той не е успял. Напротив, училището трябва да го вдъхновява. В 40-минутния час половината от учениците са осъдени на мълчание. Тоест, ние сме превърнали учениците в слушатели. И ние все пак се надяваме, че в новия законопроект ще влезе една клауза, че министърът утвърждава наредба за иновации в средното образование, т.е. да дадем възможност на образователната система да се развива.
Председателят на Сдружение Професионален форум за образованието Юрий Анджекарски в интервю на Явка Явчева. Сега на вниманието на всички пътуващи през уикенда в страната. От Агенция Пътна инфраструктура продължават с ремонтите по автомагистралите Хемус и Тракия. За целта има въведени ограничения на движението по двете пътни артерии. Пътуващите от София за Варна ще навлизат в регулирано в насрещното платно при село Елешница. За целта има осигурени екипи на пътна полиция, които ще опътват водачите за движението. Водачите, които ще минават в района на 61 и 67 км на автомагистрала Тракия, трябва да се съобразяват и с текущия ремонт на пътното платно. Движението в изпреварващата лента на 107 км от автомагистрала Тракия в посока Бургас е възстановено, допълниха още от пътната агенция. Чуйте повече за ремонтите и натоварените маршрути през почивните дни от Георги Златев.
Проблемът, който беше създаден при редукция Лешница миналата неделя, направихме всичко възможно тази седмица да бъде решен с съвместното решение с пътна полиция. Организирано е реверсивно движение, т.е. две ленти са осигурени днес и утре в посока Варна, а в неделя в 10:30 ще бъде осигурено движението на две ленти в посока към София. Така завръщащите се автомобили ще имат възможност така да минат, надяваме се, по-безвъзмездно. Апелът ми към всички шофьори е да спазват скоростта, да не се движат с прекалено ниска скорост и да образуват зад себе си колони. Достатъчно са осигурени като габарит лентите за движение, като дължина на прозорците през разделителните ивици, така че да се движат, разбира се, съобразено с техните възможности и скорост. На Тракия, 61 км, остава организацията, която беше създадена, така че да се намали проблематиката там, да се ускори придвижването на автомобилите. За 67 км е подготвена временната организация на движение, имайки предвид, нали, неделния ден, в който ще се завръщат последните групи, надяваме се, от масово пътуващи към столицата автомобили. Същата организация ще бъде въведена през следващата седмица. Разбира се, извършват се някои довършителни работи в подготовката, така че очакваме в неделя да няма проблеми и на автомагистрала Тракия при двата виадукта на 61 и 67 км.
Има ли други участъци пътни важни? Говорим наистина за така оборотни пътни артерии, по които е хубаво шофьорите да имат едно на ум.
Разбира се, започнахме подготовката на пътищата за зимния сезон. Имаме участия, в които се маркират, т.е. се полага нова маркировка. Някъде, където има излезли дупки, се запълват. Но това вече са текущи ремонти, които не са свързани с значително вмешателство в обикновената организация на движение.
Засилващият се поток от сирийски бежанци, които търсят убежище в България, и тази седмица беше сред основните теми в новините. Дали страната ни обаче има достатъчно средства и условия, за да приеме идващите на границата ни, какво трябва да бъде отношението ни като българи към бежанците, тази тема се оказва, че разделя обществото ни. Реактивно се завърна днес в ефира на Дарик след лятната пауза на предаването и сега в денят идва ред за станалата вече традиционна петъчна ефирна социология. Мит ли е гостоприемството на българите, когато говорим за сирийските бежанци? Чуйте част от мненията на слушателите в днешното издание на предаването. Гост на Йовка Йовчева беше журналистът Ладислав Цветков.
Реактивно, реактивно. Да не бъдем само зрители на събитията.
Колко струва един бежанец на България месечно?
1100 лева, но трагедията е друга. Там са намесени много големи геополитически проблеми и просто битката между Русия и САЩ. Става въпрос за наистина много големи суми. България просто е в периферията на Европейския съюз. Най-бедната страна в Европейския съюз.
Тоест трябва да затворим границата.
Не бих казал, не съм толкова краен, но
не може в една държава, в която пенсионерите, които са градили, живеят 220 лева, ние да отглеждаме някаква измет, която идва от пустинята, семейство на талибани, включително ранени талибани, идващи да се лекуват в България с нашите пари. Това е абсурд. България си има достатъчно фанатични мюсюлмани. Това е едно много хубаво подкрепление за тях и няма ни българите да сме виновни, когато станат лошите работи в България. Колко милиона лева са на месец? Може ли да сметнем? Това са 10 милиона, е така. Защо работа аз? За да гледам сирийци ли, малко ли са нашите цигани, които ги отглеждаме като любимци един вид тук. Те тук не са добре дошли. Аз може да съм ксенофоб, фашист, нацист. Само, че вие не си мислете, че повечето хора мислят като вас.
Поздравявам те за тази тема, защото тя е огромно изпитание за всички нас. В нея са вплетени огромни проблеми, както чисто човешки. Много интересно да се види нашето отношение към трагедията на тези хора. Въпросът с цената. Това, което се появи като данни, нали, че за издръжката на един сирийски бежанец, отиват около 1100 лева, а пък как българите живеели с по 300. Нека и в тая посока да не се поддаваме толкова лесно. Нека наистина, както се твърди, че се славим като хора толерантни, да погледнем на трагедията на тези хора по един по-човешки начин.
Като е толкова голям човеколюбец и защитник на сирийците, Обама, вместо да обикаля с тези самолетоносачи, да вземе да ги натовари тези бежанците на самолетоносачите и да си ги закара там, тези бежанци да си чудят къде да отидат, по кои бедни страни. Ние просто нямаме възможност. Колкото имахме, поехме. И да знаете, ще имаме големи проблеми. Ще има престъпления, ще си имаме големи разправи с тези бежанци.
Трябва да се положат усилия тази държава да се нормализира. Защото в крайна сметка тези хора са си оттам и трябва да си живеят по един спокоен начин в собствената си държава. Там са се родили, там са се родили техните деди. Така или иначе, обстоятелствата са форс-мажорни. Виждаме какво се случва оттам. Докарват ги до положение да бягат. Кой от нас би се събрал в този момент багажа с децата и би зарязал всичко, за да тръгне на някъде?
По-моему, сирийският проблем е много странен, с много въпроси и с малко отговори. Но жалко за самите хора, за тези, за обикновения народи, тези, които са там и тези, които са принудени да бягат. Сега, по отношение на бягащите, появи се съобщение, че за да преминат българо-турската граница плащали по 25-30 хиляди евро. Но въпросът тогава, защо не живеят в Турция с тези евро, бягат в България и остават без пари. Но това е едната стена. Противник съм на това да затваряме границата. Би следвало на Европейска съюз ясно да заявим, щом вие отказвате да ни помагате финансово, ние приемаме тези хора и ги пускаме из Европа. Да видим как ще реагират. Дали ще реагират както българите отивали в Англия и Франция, така нататък, и били против това нещо, а сега са против да помогнат на една бедна страна, каквато сме ние. Най-изостаналата в Европейския съюз, и те казват, ние ще ви окажем логистична подкрепа. Мерси за потупване.
Има да извървиме много дълъг път. От чисто човешка гледна точка, защото в крайна сметка няма по-висока ценност от солидарността, състраданието и доброто отношение към другия, когато той не ти го е поискал или ти нямаш интерес да му го демонстрираш.
Реактивно, реактивно. Да не бъдем само зрители на събитията.
На информация от последните минути, трима са били ранени след като джип се е врязал на входа на паркинга на мол, на мола, който се намира на булевард Цариградско шосе в столицата. Сигналът е подаден към 17.35. По предварителна информация, джипът е бил каран от руски гражданин. Момче и момиче са били откарани в окръжна болница, а мъж на видима възраст над 40 години в института Пирогов. Районът е отцепен от полицията, която разследва причините за инцидента. Припомням, преди два месеца на спирката пред същия търговски център шофьор на такси помете 11 души. Очаквайте подробности.
Това бяха новините в денят на Дарик Радио. Очаквайте прогнозата за времето и пътната обстановка.
През нощта с умерен в Дунавската равнина и източна България и силен вятър ще продължи да нахлува по-хладен въздух. Над по-голямата част от страната облачността ще бъде значителна на много места, особено в Централна и Източна България ще има превалявания в източните райони, придружени от грамотевици. По-късно през нощта от запад ще започне процес на разкъсване и намаление на облачността. Утре ще остане ветровито с умерен в Северна и Източна България и силен вятър от запад-северозапад. Облачността ще започне да намалява и над страната ще се установи предимно слънчево време. Ще бъде обаче хладно с максимални температури между 18 и 23, в София около 18 градуса.
Всичко за времето на времето.бг. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данни на Съюза на българските автомобилисти, Агенция Пътна инфраструктура и Центъра за информация на пътна полиция, затворени са проходите Златишки и Върбишки, а през Дюлински е забранено преминаването на товарни автомобили. Забранено е преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона през проходите Твърдица Елена, Вратник, Петрохан и Шипка, над 20 тона през Айтоски проход. Поради ремонт на автомагистрала Тракия в участъка от 80 до 90 км в посока София се затваря и интензивната и аварийна лента. Движението се осъществява в изпреварващата лента. Поради ремонт на пънтата настилка на виадукт Елешница на автомагистрала Хемус до 11 октомври ще бъде изцяло затворено лявото пътно платно в посока София-Варна. Съюза на българските автомобилисти ви напомня, че преди дълъг път на телефон 146 може да проверите пътната обстановка и за затворени пътища по вашия маршрут. Чувате информация от Национална служба пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.
Темата на деня.
Интеграционният център за бежанци в столичния квартал Овча купел е едно от местата, където ежедневно се настаняват сирийските граждани, преминаващи границата на страната ни. Възможност за нови настанявания в центъра обаче няма от седмици. В малка единична стая пребивават от 2 до 6 4 членни семейства, а част от хората спят в близките недовършени строежи. Повече за обстановката, в която живеят сирийците, избягали от страната си заради режима там, чуйте в репортажа на Ралица Гълъбова.
Доктор Акрам Наюф от Асоциацията Свободна Сирия ежедневно се занимава с проблемите на сънародниците си, напуснали държавата, за да избягат от смъртта и репресиите. Самият Акрам заживява в България преди повече от 25 години. Въпреки ужаса, на който ежедневно става свидетел, следейки ситуацията в Сирия, както и мъката на напусналите дома си сирийци, той остава оптимист и запазва надежда.
Ситуацията е много сложна. Значи тези общежития, това общежитие е пребълнено. Няма места за новите бежанци, които идват тук. Няма финансови възможности за оказване на помощ на самите бежанци. Но хората все пак да живеят тук в сигурност, в безопасност и така, но условията много са трудни.
И тук и в Бусманци, и в другите градове в България, живота на сирийците се оказва...
Много е сложен и много е труден. И имат спешна нужда от хуманитарна помощ, от медицинска помощ, даже и от психологически прегледи на много от тях. Тъй като те са били подложени на сериозни психически травми в резултат на войната в Сирия. Хората тук, за да бъдат интегрирани в това общество, те трябва да им бъде осигурена и работа, и условия на живота. В момента условията много са трудни. Знаем, че българската държава полага всякакви усилия за подпомагане на сирийците, обаче финансовите възможности те са ограничени. До края на годината може би в България ще има около 10 000 бежанци, сирийци, и това трябва да България да е подготвена за оказване на помощ на тези сирийци. В момента има над 2 милиона сирийски бежанци извън Сирия, в страните, които се намират около Сирия, а има и 5 милиона бежанци, които са се емигрирали в самата Сирия. Те са били длъжни да напуснат техните домове, да търсят подслон и помощ в други райони, в които не е толкова опасно, както в дадени райони в Сирия. Има около 1 милион бежанци деца извън Сирия, а 770 хиляди от тях те са под 11 години. 7 хиляди деца те са били убити от началото на войната, а 3500 деца те са били принудени да напуснат Сирия, без да бъдат придружени от своите родители.
Доктор Акрам Наюф смята, че по-голямата част от сирийците, дошли в България, ще останат тук и след преминаването на кризата в страната им. Посещението ни в интеграционния център за бежанци в столичния квартал Овча купел обаче показа безизходната ситуация, в която се намират повечето хора в момента. Освен крайно мизерните условия, в които живеят, както и сложните продължителни процедури по изясняване на статутът им на бежанци, хората, настанени в центъра, са в неизвестност от месеци за съдбата и състоянието на семействата им, останали в Сирия.
Той се казва Садик. Енте, лахалек за елехон.
Ано, хуй.
Той и момчета, той и сам с братси, той и дошъл тук. Мен би сурия, амак у
абу. Еме, абу и оха.
Баща му и майка му и другите брати и сестри, те са в Сирия. 16 години, шу смат. Брат му е на 18 години.
Ама хали ти.
Те са дошли с вуйчо им в България.
22 срир в коридор Амина Малат.
Има в коридора, в самите коридори по 22 легла от дясно и 22 легла от ляво. На дясната страна техните мъже спят, а на лявата страна жените им спят на тези 22-23 легла. И в всяка стая почти по 15 души спят, по 3 семейства. Понякога има и 20 души в една стая.
Много повече разкажете за бита ви тук вътре. Как минава един ваш ден?
Тя каза, че изди за сутрин, за да купят храна от магазините. Има някои от тях, които са получили някакви помощи и консерви и така нататък, но много от тях не са получили нищо, те сами купуват от магазините. Ако получат някакви хранителни продукти, това приспадне от техните пари, които ще ги получат. 65 лева те получават, обаче другите още не са получили нищо.
Виждам, че сте 4 членно семейство, имате и малко дете. Как се отглежда едно такова малко дете с 60 лева на месец и при тези условия?
Момичето е на 4 години. И има едно момче на 7 години. Те са майката, той е бащата. Те са кюрди сирийци. Всички сме сирийци тук, няма значение. Кюрди, араби, християни, мусимани и така нататък.
Да. Преди 9 дни казвате, че сте пристигнали в България. От Сирия ли директно дойдохте или...
Преди 9 дена в София са пристигнали. А преди един ден те са пристигнали на турско-българската граница.
Каква е тяхната причина да дойдат тук?
От бомбардиране, от войната. Просто от убийствата. И които стават в тази война, те са избягали и търсят помощ, послон, сигурно.
Въпреки тежките условия, в които са поставени сирийските граждани, прекрачили границата на страната ни, те се чувстват спокойни и сигурни тук. Голяма част от настанените в центъра бежанци нямат самостоятелно легло, вещи или каквото и да е лично пространство. Освен тях в центъра са настанени хора от ирански, афганистански произход, които се бунтуват срещу по-бързите процедури, с помощта на които сирийците уреждат документите си. Междувременно обаче, насред ежедневно усложняващата се обстановка на чужденците в България, техните деца играят за друг по поляните пред дома в Овча купел. А родителите им са щастливи, че са ги отвели далеч от смъртта и агонията на войната.
Инцидента, за който вече ви съобщихме, джип се вряза на входа на паркинга на мола, намиращ се на булевард Цариградско шосе в столицата, потвърдиха за Дарик от СДВР. От Пирогов съобщиха за Дарик, че в болницата им са настанени трима пострадали при инцидента на булевард Цариградско шосе. В момента им се правят изследвания. Става въпрос за двама мъже и една жена. Най-сериозно е пострадал 30-годишен мъж, при когото има съмнение за счупване на крайниците, но това ще се потвърди след като приключат изследванията. От Пирогов допълват, че пациентът е настанен в шокова зала, към момента е в съзнание и контактен. Сигналът за инцидента бе подаден в 17.35, уточних от полицията. По предварителна информация, джипът, марка Toyota Land Cruiser, е каран от руски граждани. Момче и момиче пък са откарани в окръжна болница. Районът е отцепен от полицията, която разследва причините за инцидента преди два месеца. На спирката пред същия мол, шофьор на такси помете 11 души. Очаквайте подробности. Информацията на Ралица Гълъбова и Димитър Панев. Сега чуйте и по-важното от деня. Над 100 милиона лева е преразходът в бюджета на здравната каса само за болниците. В малка единична стая в бежанския лагер в столичния квартал Овча купел прибивават от 2 до 6 четиричленни семейства. Двама братя бяха уличени в кражба на една и съща кола два пъти в рамките на 2 седмици. Това беше по-важното до този час. Звукорежисьор Милена Йовчева, аз съм Петър Севов. Спокойна вечер!